este creștinismul pentru tine? Ce reprezintă creștinismul pentru tine?
Pentru mine creștinismul este esența vieții.
Este un mod de viață.
O viață trăită așa cum a trăit-o Hristos.
Dumnezeu care mă așteaptă.
Credința în centrul căreia se află Hristos.
Vă invităm să urmăriți în continuare lectura cărții Creștinismul redus la esențe de C.S. Lewis.
Avem motive să fim neliniștiți. Am încheiat ultimul episod cu ideea că prin legea morală, cineva sau ceva din afara universului material acționează asupra noastră. M-am așteptat ca atunci când am ajuns la punctul acela, unii dintre ascultători să fi simțit o oarecare iritare. Poate că ați crezut că v-am trișat, că am ambalat cu grijă o trâncăneală religioasă ca să arate ca o filozofie. Poate că ați avut sentimentul că erați gata să mă ascultați câtă vreme ați considerat că aveam de spus ceva nou. Dar dacă se dovedește a fi doar religie, ei bine, lumea a încercat soluția aceasta și tu nu mai poți întoarce ceasul înapoi. Dacă cineva simte astfel, aș vrea să-i spun trei lucruri. Mai întâi, cu privire la întoarcerea ceasului înapoi. Credeți că aș glumi dacă v-aș spune că puteți da ceasul înapoi? Și dacă ceasul arată ora greșită, adeseori acesta este tocmai lucrul normal pe care trebuie să-l faceți? Aș vrea însă să mă îndepărtez de ideea ceasurilor. Noi toți dorim progresul, dar progres înseamnă să ajungi cât mai aproape de locul unde vrei să fii. Dacă ai făcut o cotitură greșită, a continua să mergi înainte pe același drum nu te duce mai aproape de țintă. Dacă ești pe drumul greșit, progres înseamnă să te întorci și să mergi până la drumul bun. În cazul acesta, omul care se întoarce cel mai curând la drumul bun este omul cel mai progresist. Noi toți am observat lucrul acesta atunci când am făcut socoteli de aritmetică. Când am început greșit o adunare, cu cât îmi dau seama mai repede că am greșit și o iau de la început, cu atât mai repede voi reuși. Nu există nimic progresist în a fi încăpățânat și a refuza să admiți că ai greșit. Eu cred că dacă vă uitați la starea prezentă a lumii, este foarte clar că omenirea a făcut o greșeală enormă. Noi suntem pe drumul greșit. Și dacă este așa, trebuie să ne întoarcem. A ne întoarce din cale este cel mai rapid mod de a înainta. În al doilea rând, gândurile mele nu s-au transformat încă într-o trâncăneală religioasă. Până în prezent, nu am ajuns la Dumnezeul vreunei religii, cu atât mai puțin la Dumnezeul unei anumite religii numită creștinism. Până acum am arătat doar că în spatele legii morale se află cineva sau ceva. Nu luăm nimic din Biblie sau din învățăturile bisericilor. Noi încercăm să vedem ce putem descoperi prin resursele noastre proprii cu privire la acest cineva. Și vreau să vă spun clar că ceea ce descoperim prin resursele noastre este un lucru șocant. Avem două dovezi cu privire la acel cineva. Prima dovadă este universul pe care el l-a creat. Dacă am folosit numai această dovadă ca ghid, cred că am putea trage concluzia că el a fost un mare artist, pentru că universul este un loc minunat și în același timp neîndurător și neprietenos față de om, pentru că universul este un loc foarte periculos și înfricoșător. Cealaltă dovadă este legea morală pe care a pus-o el în mințile noastre. Aceasta este o dovadă mai bună decât cealaltă, deoarece este o informație din surse interne. Descoperi mai multe despre Dumnezeu din legea morală decât din univers în general, la fel cum descoperi mai multe despre un om dacă asculți conversațiile lui, decât dacă privești o casă pe care a construit-o. Acum, din această a doua dovadă, noi conchidem că ființa care controlează universul este intens interesată de comportarea corectă, de corectitudine, altruism, curaj, bună credință, cinste și credibilitate. În sensul acesta, ar trebui să fim de acord cu descrierea făcută de creștinism și de alte câteva religii că Dumnezeu este bun. Dar să nu ne grăbim în privința aceasta. Legea morală nu ne dă niciun temei să credem că Dumnezeu este bun, în sensul că ar fi indulgent sau maleabil sau înțelegător. Nu există nimic indulgent în legea morală. Ea este inflexibilă. Ea îți spune să faci lucrul care este corect și nu pare să-i pese cât de dureros, cât de periculos sau cât de dificil este lucrul acela. Dacă Dumnezeu este ca și legea morală, El nu este îngăduitor. Nu are rost, în stadiul acesta, să spunem că, printr-un Dumnezeu bun, înțelegem un Dumnezeu care poate ierta. Să nu ne grăbim. Numai o persoană poate ierta. Nu am ajuns încă să vorbim despre un Dumnezeu personal. L-am văzut doar ca pe o forță, acționând în spatele legii morale și care se aseamănă cu gândirea mai mult decât cu orice altceva. Cu toate acestea, se poate ca el să se deosebească foarte mult de o persoană. Dacă este o gândire pur impersonală, s-ar putea să nu aibă niciun sens să-i ceri să fie tolerantă cu tine sau să treacă ceva cu vederea, după cum nu are niciun sens să ceri tablei înmulțirii să fie tolerantă atunci când ai făcut greșit adunările. Rezultatul inevitabil este un răspuns greșit. De asemenea, nu are rost să spui că dacă există un Dumnezeu de felul acesta, o bunătate impersonală absolută, atunci nu-ți place de el și nu intenționezi să-ți bați capul cu privire la el. Problema este că o parte din tine este de partea lui și este de acord cu el în condamnarea lăcomiei umane, a înșelătoriei și a exploatării. Poate vrei ca el să facă o excepție în cazul tău, să te treacă cu vederea numai de data aceasta. Dar în adâncul tău știi că dacă forța care conduce lumea nu detestă în mod real și invariabil acel gen de comportare, ea nu poate fi bună. Pe de altă parte, noi știm că dacă există o bunătate absolută, aceasta trebuie să deteste majoritatea lucrurilor pe care le facem noi. Aceasta este dilema teribilă în care ne aflăm. Dacă universul nu este guvernat de o bunătate absolută, atunci toate eforturile noastre sunt zadarnice când le privim în perspectivă. Dar dacă universul este guvernat de o bunătate absolută, atunci noi înșine ne facem în fiecare zi dușmani ai acelei bunătăți și nu există nici cea mai mică șansă să fim mai buni mâine și de aceea situația noastră este tot fără nădejde. Nu ne putem lipsi de ea, de bunătatea absolută, și nu putem conviețui cu ea. Dumnezeu este singura mângâiere, dar El este și teroarea supremă. Lucrul de care avem cea mai mare nevoie și lucrul de care vrem cel mai mult să ne ascundem. El este singurul nostru aliat posibil, dar noi ne-am făcut dușmanii Lui. Unii oameni vorbesc de parcă ar fi amuzant să întâlnească privirea bunătății absolute. Ei trebuie să se gândească bine. Ei încă se mai joacă cu religia. Bunătatea este fie cea mai mare siguranță, fie cel mai mare pericol, în funcție de modul în care reacționezi față de ea. Și noi am reacționat în mod greșit. În al treilea rând, când eu am ales să ajung la subiectul meu real pe calea aceasta ocolită, nu am încercat să vă trișez în vreun fel. Am avut un motiv cu totul diferit. Motivul meu este că creștinismul nu are niciun sens până când nu ești confruntat cu realitățile pe care le-am descris. Creștinismul le spune oamenilor să se căiască și le promite iertare. Prin urmare, el nu are să le spună nimic, din câte știu eu, oamenilor care nu știu că au făcut ceva de care trebuie să se căiască și care nu simt că au nevoie de iertare. Abia după ce ți-ai dat seama că există o lege morală reală, că există o forță în spatele legii și că tu ai călcat acea lege și te-ai făcut dușmanul acelei forțe, abia atunci, nici măcar o clipă mai devreme, începe creștinismul să aibă sens. Când știi că ești bolnav, vei asculta un doctor. Când îți dai seama că poziția noastră este aproape disperată, abia atunci începi să înțelegi despre ce vorbesc creștinii. Ei oferă o explicație a modului în care am ajuns în starea actuală de a urî bunătatea și în același timp de a o iubi. Ei oferă o explicație despre modul în care Dumnezeu poate să fie această gândire impersonală în dărătul legii morale și cu toate acestea să fie o persoană. Ei îți spun cum cerințele acestei legi pe care tu și eu nu le putem împlini au fost împlinite în contul nostru, cum Dumnezeu însuși a devenit om ca să-l mântuiască pe om de dezaprobarea lui Dumnezeu. Este o poveste veche și, dacă vreți să o cunoașteți, sunt sigur că veți consulta persoane care au mai multă autoritate decât mine să vorbească despre ea. Eu nu fac decât să le cer oamenilor să se confrunte cu faptele reale, să înțeleagă întrebările la care creștinismul pretinde că are un răspuns. Sunt niște realități înfricoșătoare. Aș vrea să pot spune ceva mai plăcut, dar trebuie să spun ceea ce cred că este adevărat. Desigur, sunt de acord că religia creștină, privită în perspectivă, este un lucru care aduce o mângâiere negrăită. Dar ea nu începe cu mângâiere. Ea începe cu spaima pe care am descris-o și nu are niciun rost să încercăm să trecem la acea mângâiere fără să trecem mai întâi prin spaimă. În religie, ca și în război și în orice altceva, mângâierea este lucrul pe care nu-l poți obține căutându-l. Dacă tu cauți adevărul, s-ar putea să găsești mângâiere în final. Dacă urmărești mângâierea, nu vei găsi nici mângâiere și nici adevăr. La început vei avea numai vorbe goale și iluzii, iar la sfârșit disperare. Cei mai mulți dintre noi au trecut de faza plină de iluzii în care ne aflam înainte de războaiele mondiale cu privire la politica internațională. Este vremea să facem același lucru cu religia.
Ați ascultat emisiunea Creștinismul redus la esențe, realizată după cartea cu același nume de C.S. Lewis. Mulțumim Societății Misionare Române și editurii Cartea Creștină din Oradea pentru dreptul de a utiliza această carte.